fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda habeennimo laanta afka soomaaliga idaacadda v o idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo arbaca bisha julaayna waa 22 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-22 mitirbaan fmyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka ee voasomaali.com oo ad caalamkao dhan nagala socotaan. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadiinaya sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobada aad barnaamijkeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee magaalooyinka baardheer iyo duunsoor oo maanta ay gudaha u galeen ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya.
dadka deegaankaasi ku nool ama degmada baardheere oo in muddo dheerba ay nimankaas argagixisada ah dhibaato iyo cadaadis ay ku hayeen oo ay dhiiggoodii iyo hartidoodana banaysteen in maanta laga dulqaado oo ay dowladda soomaaliyeed ciidamadeedii ciidamada amisom ay tagaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dalka swiden oo maanta ay ka furmeen tartanka ciyaaraha sannadkiiba mar ay isugu yimaadaan kooxaha kubadda cagta ee soomaalida ku nool dalalka qurbaha.
waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
ciidamada dowladda soomaaliya kuwa kenya ayaa galay magaalada baardheere ee gobolka gedo iyadoo dhinaca kalena maleeshiyada ururka al-shabaab ay ka baxeen halkaasi. goobjoogayaal ku sugan baardheere ayaa v o eda u sheegay in ciidamadu ay gaadheen buundada magaalada iyagoo kasoo galay dhinaca galbeedka. ciidamo kale oo ka kooban kuwa etoobiya iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa iyagana la sheegaya inay gaadheen degmada dalcadda oo 15 kilomitir u jirta baardheere dhinaca waqooyi.
codadkii doorashada ee dalka burundi ayaa la tirinayaa iyadoo gacan ka hadal dhacay doorashada ka horna uu keenay in kumanaan qofi ay dalkaasi ka baxaan dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. doorashooyinkan madaxtinimo oo muran dhaliyey, kuwaasoo talaadadii shalay dhacay, ayaa la rumaysan yahay in dad yari ay isugu soo baxeen ka qaybgalkiisa. xilli uu madaxweyne pierre nkurunziza uu tartanka gelayo iyadoo una jirin murashax kale oo xoog badan oo la tartama, mr nkurunziza ayaa markii saddexaad xilka u taagan. natiijooyinka rasmiga ee doorashada ayaa la filaya in khamiista ay soo baxaan. hase yeeshee, doorashooyinka ayaa aada loo dhaleeciyey iyagoo lagu sheegay inaanay xor iyo xalaal midna ahayn.
xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka Ash Carter ayaa safar ku maraya dalka Sacuudi Arabiya, halkaasi oo qeyb ka ah socdaal uu ku tegay dalalka ku yaala gobolkaasi oo ujeedadiisu tahay in iskaashiga Mareykanka uu la leeyahay gobolkaasi ay kaga dhaadhiciyaan islamarkaana uga sharxaan faa'iidooyinka ku jira heshiiska hubka nukliyeerka ee ay dhowaanta la gaadheen dalka Iiraan. mas-uuliyiinta Sacuudiga ayaan mowqif cad ka qaadan ogolaanshaha amaba diidmada heshiiskaasi Iiraan lala galay bishan July 14-keedii. xogayaha difaaca Mareykanka wuxuu kulan la yeelanayaa boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan iyo weliba wasiirka difaaca ee dalkaasi ka hor intaanu dib ugu laaban dalka Jordan oo kulan kula qaadanayo hogaamiyaasha milatariga ee dalkaasi Urdun. maalintii 15-deedna xogayaha difaaca Mareykanka wuxuu kulan la qaatay ciidamada isbahaysiga ee ku sugan dalkaasi Urdun oo xarun u ah goobta laga qaado weerarada loo geysanayo bartilmaameedyada ku yaala dalka Siriya.
sarkaal sare oo ururka Alqaacida u qaabilsanaa dhinaca howlgallada ayaa lagu dilay weerar dhinaca cirka oo ay fuliyeen diyuuradaha dagaalka ee Mareykanku. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagon ayaa sheegtay in dilkani uu bilowgii bishii July ka dhacay magaalada Sarmada ee dalka Suuriya. sarkaalkan oo magaciisa lagu sheegay Muxsin Alfadli ayaa baabuur ku socdaalayay markii 8-dii bishan July duqeynta loo geystay. Alfadli waxa uu madax ka ahaa koox howlgallada samaysa oo lagu magacaabo Khorasan, kana tirsan ururka Alqaacida. Kabtan Jeff Davis oo ah afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa talaadadii shalay sheegay in kooxdan uu u qaabilsanaa weerarada dhinaca dibadda ee loo geysto Mareykanka iyo xulufadiisa. Davis ayaa intaasi ku darayn Mr Alfadli oo ahaa nin sare oo howlgallada fududeeya isla markaasna ka mid ah saraakiisha tirada yar ee aadka loogu kalsoon yahay. davis ayaa intaasi ku daray in madaxda Alqaacida ay Mr Alfadli soo sii ogeysiiyeen weerarkii 12-kii bishii September sanadkii 2001 loo geystay dalka Mareykanka. Pentagon ayaa sheegtay in al-Fadli uu ku lug lahaa weerar gixiso kuwaasoo bishii Oktoobar sanadkii 2002 lala beegsaday ciidanka badda ee Mareykanka ee ku sugnaa jasiiradda Faylaka ee dalka Kuwait. Waxaa kaloo ku lug lahaa markab Faransiiska laga leeyahay oo la weeraray, kaasi oo lagu magacaabo MV Limburg.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa gebi ahaanba isaga baxay magaalada Baardheere, iyadoo dhinaca galbeed ee magaaladaasina ay kasoo galeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya. Magaalada ayaa la sheegay inaan wax dagaal ahi ka dhicin. Laba qof oo rayid ah ayaa la sheegay iyagana in lagu dilay, oo mid ka mid ah yahay nabadoon lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Cismaan iyo qof kale oo shacab ah. Haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Abbas Ibrahim Guray oo ah taliyaha guutada koobaad ee aaga Koonfurta Gedo ee dagaalkaasi ku jira, kaasi oo sheegay in uu ku sugan yahay buundada magaalada isaga iyo ciidamo uu hoggaaminayay. Waxaana ay khadka telefoonka ee Baardheere sidoo kale Sahra Cabdi Axmed kula xiriiray General Abbas oo ay weydiisay bal ciidamadaasi iyo tallaabada ay qaadeen.
Waxaan ku soonay buundada Baardheere ayaan ku soonay.
Marka guud ahaan magaalada ma la wareegteen?
Magaalada dhinacaan lagda waxaa ka galay maxaa qorada ii sheegay ciidamada KDF Amazon iyo kuwa maxaa qorada Isl SLA yaa dhinacaan ka galay. Dhinaca kalena ciidamo kaleta kasoo galay hadduu alla idma, laakiinse hadda waxaan taaganahay buundada Baardheere.
Adiga ayaa kugu wehlinaya haddaadba gudihii magaalada joogto buundada Baardheere aad taagan tahay, ma ciidamo dowladaad wadataa mise kuwa aami Soomaad la socotay ee Kenya?
Maya waa ciidamo maxaa qorada ii sheeg SLA iyo KDF Amazon oo iskaashanayaana.
Waa tahay guud ahaan iga waran jawga magaalada, ma laga baxay oo Al-Shabaab ma ka baxeen mise way ku jiraan?
Wallaahi xooggooda way ka baxeen, laakiinse weli hareegooda maxaa qorada ii sheeg uu ku dambeeya.
Marka adinka hadda kala barmiyaa magaalada haysataan mise gabigeeda waa la wareegteen?
Waya saacadda aan kula taaganahay dhinaca gedaha ka imaaday, waxaana taaganahay buundada Baardheere hadda kusoo noo taaganna.
Waa hagaag, bal waxaad iga warantaa marka wax iska caabina ma kala kulanteen Al-Shabaab markaad soo galayseen magaalada? Dad baa waxayna leeyihiin rasaas ayaa dhacaysa ilaa saaka.
Ciidamada meesha socda Al-Shabaab iska caabin kara maaha.
Haye,
marka wax iska caabin kara maaha ciidamada meesha socda.
Qorshihiina hadda muxuu yahay marka?
Qorshaha ayaa hadda waa inaan degna berina insha allah hadduu alla raali kano inaan seef garayno magaalada.
Marka hadda gabi ahaan lama wada wareegaysaan?
Maya waxaa weye waa ciidan culus weeye, waa la tegay horta seefkeeda ama seef garaynkeeda berri way noqonaysaa insha allah.
Ma jirtaa in aami Soomaa idinku amartay in magaalada gabi ahaanba idna gelin tan iyo caawa ilaa berrita ka hor oo aad bannaanka ka joogtaan, inkastood hadda ilaada buundada aan joognaa?
Wallaahi hadda aan buundada ayaan joognaa, shacabkana iyo xumaan helaan rabnaa, magaalada in la tusayaa rabnaa si alla raalli ka noqdo.
Buundada waa xaafadee moduleedka magaalada, imise xaafadood ayaa saydiin dhiman oo gacantiinna ku jira?
Magaalada
haa, bal waxaad iga warantaa nabadoonka lagu dilay magaalada iyo qofka kale rayidka, maxaad kala socotaan?
Wallaahi anugu Soomaali gaarbadanka iyada ah, laakiinse Al-Shabaab markay ka baayeen intaa nabadoonka dilay baa lagu yiri.
Kaasi wuxuu ahaa General Abbas Ibrahim Guray oo ah taliyaha guutada koobaad ee gobolka Gedo, wuxuu waramayay Sahra Cabdi Axmed.
Dhinaca kalena, maxay tallaabadan ay ciidamada Soomaaliya kuwa Amisom qaadeen ay uga dhigan tahay qabsashada degmooyinka Baardheere iyo Diinsoor? Haruun Macruuf ayaa arrimahaasi ka waraystay wasiirka hore gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiim Maxamuud Fiqi.
runtii dareenkaygu aad iyo aad ayuu u sarreeyaa, aad baana runtii ugu faraxsanahay aniga keliya mee runtii ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka deegaankaasi ku nool ama degmada Baardheere oo in muddo dheerba ay nimankaas argagixisada ah dhibaato iyo cadaadis ay ku hayeen oo ay dhiiggoodii iyo hantidoodana banaysteen, in maanta laga dulqaado oo ay dowladda Soomaaliyeed ciidamadeedii ciidamada Amisom ay tagaan oo ay arkaan ama ay soo gasho rajo dowladnimo iyo rajo oo xoriyad ah inay maaragtay dalkooda iyo deegaankooda ay xoriyad ugu noolaadaan.
Waa garta marka baardheere iyo diinsoor dibudhac intee leeg bay ku yihiin al-shabaab haddii baardheere waa lagala wareegay diinsoorna haddii lagala wareego magaalooyinkaasi inay farooda ka baxaan dibudhac intee leeg bay ku tahay shabaab
haaruunow sidaad la socoto al-shabaab meelaha hadda ugu muhiimsan goboladaas koonfurta oo ay haystaan waxaa ugu weynaa degmada diinsoor iyo baardheere hore waxaa farahooda looga qasaa uga baxday oo lagala wareegay baraawe degmada baraawe oo runtii deged ahaan iyo meesha ay ku taallaba ay u aheyd istraatiijiyad weyn ay maaragtay hubka iyo waxyaabaha logisticada ay u baahanyihiin ay ugu soo degto kadib markii kismaayo hore looga qabsaday sanadihii hore marka hadda labada meelo ugu muhiimsan oo ugu weyn oo ay joogeen oo basis xoog lehna ay ku lahaayeen waxay ahaayeen degmada baardheere iyo diinsoor marka jab weyn bay ku tahay in labadaas degmo laga qabsado oo laga saaro al-shabaab
waa garta su-aasha laakiin dad badan isweydiinaya waxay tahay al-shabaab magaalooyinkan marka lagu weeraro raggooda iyo hubkooda intaba way kala baxaan mar kale ayay soo dagaal galaan iyagoo dagaal dhow maleysiya ku jira awoodooduna maaragta la dhihi karo wax weyn iskama bedelin marka halkay wax ka qaldan yihiin
runtii arrintaas waa jirta dhibaatada jirto al-shabaab inaan hubkoodii iyo dadkii u dagaalamayeyba inay sidoodii uga baxaan meelaha ay maaragtay ay dowladda la wareegeyso marka waxaan qabaa runtii mar walba horta ma hayaan moral ay ku dagaalamaan iyo awood ay kala hortagaan ciidamada ciidan oo isgarabsaday ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom awood ay kala hortagaan ma haystaan midi kalena moral ay ciidanka dadka maleeshiyaadka u dagaalamaya ee ilmaha yaryaro ay soo marin habaabiyeenna ma jirto wax moral ay hayaan xagga dhaqaalaha sidaan ognahay hadda dhaqaalahoodu waa aada buu ciriiri ugu jiraa xagga deegaanadii iyo meelihii ay ku fidsanaayeen oo ay maaragtay siyaasad ahaanna ay maaragtay taageero moralkooda ku dhisnaa asigiina marba marka dambeysa aada bay usoo yaraanaysaa ee usoo oo baaba-aysaa marka ma qabo runtii hadda dhib weyn oo inay ay ka geysan karaan haddii xataa ay ka baxaan dhuumaalaysigaas mar walba waa jiri doonaa haddaan xal siyaasadeed loo helin xal siyaasadeed in arrintaas maadaama xagga malatariga looga guuleystay oo laga saaray lagala wareegay deegaanadii ay hore u haysteen in la raadiyo xal siyaasadeed oo lagu soo jiito dhalinyaradaas maleeshiyaadka ah ee ay sida khasabka ay kusoo howlgeliyaan ama ay runtii marin habaabiyaanba maskaxda ay ka maaragtay ka bedelaan in dowladdu ay u raadiso istraatiijiyad cusub oo dhalinyaradaas ay ku hanato oo ay kusoo galaan oo mustaqbalkoodana dib loogu dhiso hadday noqon lahayd in maaragtay shaqooyin oo farsamo ah loo abuuro hadday noqon lahayd in oo dib inta loo tababaro oo dhaqan celin loo sameeyo dib loogu howlgeliyo ciidamada kala duwan ee dalka
way su-aashay ugu dambaysa dhacdooyinkan oo kale markay dhacaan fursado ayaa maaragtay u yimaada dowladda maxaan ku idhahdaa marka qaarkood fursadahaasi waxay noqdaan kuwo fog oo aan la hanan karin marka qaarkoodna kuwo meel dhow laga qaadan karo laakiin u baahan qaabkii iyo istaraatiijiyadii lagu gaari lah maxaa ka maqan dowladda maxay ku guuleysatay ilaa hadda
dowladdu waxaa ka maqan dhaqaalaha xagga dhaqaalaha meelaha ay la wareegto dowladdu rota kow horta waxaan ka digayaa runtii in ay ciidamada meelaha ay qabsadaan ay ku sugnaadaan oo aanay ka bixin sababtoo ah meelaha ay qabsadaan dadka shacbiga ku nool deegaanadaasi waxay farxad kusoo dhaweeyaan dowladda iyo ciidamada waxayna soo gashaa rajo dowladeed ah rajo oo ah inay dowladdii u timid marka ina dadkii shalay soo dhaweeyey dowladda ciidamadeeda iyo amisom in haddana dib loogu soo gurto waxay khatar gelinaysaa nolosha iyo jiritaanka shacbigaasi inay al-shabaab fursad u hesho inay dib ugu soo noqoto oo ay dadkaasi gumaado runtii marka arrintaasi khatar weyn bay ku tahay waxay kaloo khatar ku tahay ciidamada moralkooda la maaragtay in ciidankii qabsaday shalay deegaanadaasi ayna dhici karto xataa in dhaawac dhimashaba kusoo gaartay haddana dib looga soo gurto oo laga soo baxo moral iyo ciidamada aada bay u saameynaysaa runtii marka dowladda waxay u baahan tahay dhaqaalo runtii dhaqaalo haddaanay helinna mar walba dhibaatadaasi way jiri doontaa meelaha la qabsada haddaan shacbiga la tusin inay dowladdii timid oo dowladdii isbeddel noloshooda ku samaynayso xagga iskuulaadka xagga caafimaadka, xagga jidadka iyo nalalka, xagga biyaha. Dadka runtii dowladdu iskama aamini karaan waa inay wax la taaban karo oo ay noloshooda ka bedesho ay tusto dowladda. Runtii waxayna ku tusi kartaa inay hayso dowladda oo ay awood u leedahay xagga dhaqaalaha. Sidaan ka warqabnana runtii waddankan dagaal wuxuu soo maray aad u dheer, dhibaatooyin aad u fara badan. Dowladdana dhaqaale ahaan aad bay runtii u liidataa. Marka adduunweynaha ama caalamka, waxaan haddaanan gacan ku siinin dowladda dhaqaale ahaan, arintaasi waxay noqon doontaa in oo maaragtay ay caqabad ku noqon doonto runtii maamulka dowladnimo in lagu baahiyo dalka oo dhan. Mid kale oo ah dowladdu waxyaabaha ay ku guuleysatay waxay tahay in horta Al-Shabaab awooddeeda ay wiiqdo, in degaano hor leh laga qabsado, in maamulka dowladnimada la gaarsiiyo meelo aan hore u gaarin oo Al-Shabaab ay maamulaysay. Runtii waxyaabahaas oo dhan waxay noqonaysaa guul ay dowladda gaartay. Marka guulshaasna waxaa lagu hanan karaa in xag taageero xagga dhaqaalaha ah dowladda mar walba lala garab istaago si ay u gaarto maaragtay hadafka ay leedahay oo ah in ay shacbiga gaarsiiso xagga adeega bulshada iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin intaba.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Fiqi, wasiirkii hore gaashaandhig ee dowladda Soomaaliya. Waxa uu warramayay wariyaheena Haaruun Macruuf.
Allah u naxariistay waxa magaalada Hargeysa ku geeriyooday Cabdullaahi Diiriye Cali oo loo yaqaanay Sooraan. Sheekh Sooraan wuxuu ka mid ahaa abwaanadii iyo haldoorkii fanka Soomaalida, balse muddooyinkii ugu dambeeyey wuxuu imaam ka ahaa masaajid ku yaala magaalada Hargeysa. Maanta ayaana isla magaaladaasi Hargeysa lagu casay. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA ee Hargeysa, Barkaad Maxamuud Kaariye.
Aaska Allah u naxariistay marxuum Cabdullaahi Diiriye Cali oo loo yaqaanay Sooraan waxaa ka qayb galay bulshada tiro badan oo isugu jira culimada diin, mas-uuliyiin dawladda ka socotay, abwaano iyo qaybaha kale ee bulshada. Abwaan Axmed Saleeman Bidde oo ka mid ah dadkii aaska ka qayb galay oo ka warbixiyay waqtiyada isbarteen ayaa sheegay in iyagoo caruur ah ay kulmeen. Waxaanu tilmaamay in mihnada fanka horteed uu Cabdullaahi Diiriye waqtiyadii mustacmarka Ingiriiska Soomaaliland uu ka shaqeynayay wakaaladda biyaha.
Cabdullaahi Diiriye Sooraan, Ilaahay naxariistiisa. Isaga iyo umadda naxariis xidhan tahay ninka waxaan isbaranay caruurnimadii markaa isagu 13-kii isaguna mal Cabdi Quraan tuu ku jirtay markaa kubaddan wada ciyaar jiray markaan ahayn ciyaal kaasoo kubadda markuu noo qabto ayaanu daadan jirnay markaas uu oran jiray uu qutuna sida qori hadii ay bedelkeed markii dambe waxaanu galay walaalahiisa bi walaalna hurdo walaalada danta iyo rawaadi alaabin ma isho iyo waanu ku wada jiray isaga iyo Baxsan iyo Maxamed Yuusuf iyo aniga iyo Maxamed Cage iyo Elber iyo dad badan baanu ahayn. Wuxuu ahaa nin shaqaale ah oo sancada gacanta wax ka yaqaan, wuxuu ahaa nin adag, wuxuu ahaa nin fiiro badan, wuxuu ahaa nin naxariis badan. Ninkaasi wuxuu ka tegay sharaf wadani iyo sharaf islaam labadaba. Naxariista janna Allah siiya maan leh, dadkiisiina samariye imaan Allah ka siiya, dalkana samariye imaan Allah ka siiya.
Wasiirka diinta iyo waqafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed oo isna ka mid ah mas-uuliyiinta aaskaasi joogay ayaa tilmaamay in muddooyinkii u dambeeyey uu Sooraan ka mid ahaa culimada dalka.
Cabdullaahi Diiriye Sooraan oo runtii ahaa sheekh daaciye markhaatimo doona ay ka tahay magaca xabaashi askarta joogno, waxaan leenahay inaa ilaah wa inaa raajicuun, allahuma ajirna fi musibatina wa fil khayr minha. Ilaahay ummadda muslimiinta dhammaanteed iyo reer Soomaaliland iyo ummad Soomaaliya af Soomaali ku hadashaba waxaan leenahay samir iyo allah ka siiyo dadkan soo xaadiray ee tacsiid joogana ilaahay ducadooda u aqbalo.
Dhinaca kale abwaan Maxamed Aadan Dacar oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in fanka Kasokow uu muddo 4 sano ku dhow ka hor uu imaam ka ahaa masjidku yaalla magaalada Muqdisho.
Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay ducada naga aqbalo oo ilaahay jannadii ka waraabiyo. Cabdullaahi Diiriye Cali in badan oo imika mala 4 sano iyo wax ka badan meelahaasa wuxuu ahaa masaajidun buu ku xidhnaa, halkan un baa ku aragtay isagoo naqiilka eedaamaye, isagoo cariish aanu ka bilownay xamar halkaasuu ka ahaa dabadeetana ana eedaamayo gudeerka aanu dhibarka saari jiray ilaa waqtiga ilaa hadda ilaa la dhanna masaajid buu ka siinoo saas u yeedhambi.
Guud ahaan dadkii aas ka qayb galay ee warbaahinta la hadlay ayaa dhammaantood xusuus u diray ummadda afka Soomaaliga ku hadasha. Sheekh Cabdullaahi Diiriye Cali oo loo yaqaanay Sooraan ka mid ahaa tiirarkii iyo foolaadkii fanka iyo wacyigelinta bulshada Soomaalida, balse muddooyinkii u dambeeyey imaamka ahaa masjidku yaalla Hargeysa ayaa dhowaanahanba u jiifay xanuun. qaar ka mid ah ehelada marxuumka ayaa v o a u sheegay in marxuumka inta aanu dhiman uu bulshada ka codsaday inaan fankiisa iyo heesihiisa lagu xusin, isla markaana ay qoys ahaan bulshada guud ahaanteed ay u dirayaan codsi kaal la mid ah. Barkhad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kasta iyo si kastood noo dhegeysanaysaan. Haatanna dalka Sweden. Dalkaasi Sweden waxaa maanta ka furmay tartan ay sannadkii mar isugu yimaadaan kooxaha kubadda cagta ee Soomaalida ee ku nool dalalka qurbaha. Tartanka sannadkan ayaa noqonaya kii tobnaad, waxaana ka qayb gelaya ilaa iyo 13 kooxood oo kubadda cagta iyo weliba kooxo kale oo dhinaca ciyaaraha fududa. Ismaaciil Xuseen Farjir ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Cabdinaasir Ismaaciil Soolah oo ka faallooda arrimaha ciyaaraha, iyo weliba Cabduqaadir Maxamed Faarax Biriq oo isaguna ka mid ahaa ciyaaryahanadii hore ee Soomaaliya. Marka hore, Cabdinaasir Soolah ayaa hadalka ku horeynaya.
Tartankan waxaa la yidhaahdaa suuki, oo ereyo luqadda Swedishka lasoo gaabiyo ah. Wuxuu bilaabay 10 sano kahor ayuu bilowday. Sanad walba xilliga xagaaga ayaa la qabtaa, waxaana isugu yimaada dhalinyaro aada u fara badan oo Soomaali ah oo ka kala timaada wadamada Yurub, mararka qaarkood Australia ka yimaadaan, ilaa iyo Canada iyo Maraykanka. Aada baa loo xiiseeya garoomada, waxaa soo buuxiya dad weyne aada u fara badan oo Soomaali oo Yurub kala yimaada, oo waqtiyada fasax iskuuladana halkaas ku qaabila. Waxaa kaloo jirta inay jiraan tartamo kale sida orodada, tartamada arrimaha bulshada inay ka jiraan. Waxaa jirta in ay yimaadaan maaragtay odayaal dhanka diinta ah oo diinta lagu faafiyo ardayda dhalinyarada lagu soo dhoweeyo.
Waan gartay marka ilaa dad kooxo intee la-eg baa ka qayb gelaya tartankan?
Tusaale ahaan, sanadkan oo 10 guuradii ay tahay, waxaa imaanaya 13 kooxood oo ka kala imaanaya wadamada UK, Finland, Holland, Austria, Norway iyo wadanka marti loo yahay Sweden.
Waan gartay marka maanto kale maxaa ka socda meesha barada sawirgeysiis?
Iminka garoonka runtii waxaad moodeysaa garoomadii waagii hore ee Soomaaliya, waxaad arkaysaa garoonkii meel kala fadhiisa male, ilaa iyo dad aan ku qiyaasi karo 10,000 oo qofood ayaa garoonka soo gashay. Garoonkan wuxuu ku yaalaa xaafad Soomaalidu aad u degto oo la yihahdo Rinkeby oo ku taala magaalada Stockholm. Waxaa jira in lasoo bandhigayo hidihii dhaqankii Soomaalida, dhalinyaradana ay khudbo usoo jeedinayaan maamulka suuki oo sanad walba si dimuqraasi ah maanta u doortaan mid ka mid ah dhalinyaradooda si uu guddoomiyaha u noqdo. Sanadkana waxaa ah guddoomiye Axmed Barsi ayaa ah, iyo dhalinyarada la shaqeysa.
Marka maanta xafladii furitaanka ayaa socota, san hadalkaagu fahmay.
Maanta xafladii furitaanka ayaa hadda bilaabatay, waxay soconaysaa ilaa iyo caawa 9:00 ayay soconaysaa. 2 ciyaar waa jirta furitaanka, waxaan lagu furayaa koox 2 kooxood oo isku magaalada ka yimid oo Rinkeby Stars iyo Al-Azhar iskuul la yiraahdo. Waana ciyaar aada loo xiiseynayo oo taageerayaashu ay soo buuxiyeen garoonka.
Marka waqti intee leeg ayaa la filayaa tartankan inuu socdo?
Tartankan maanta ayuu bilaabanayaa, waxaana gadaal loogu dhigay bisha barakeysan ee Ramadaan. Ramadaan ka hor ayaa la dhigay, laakiin waqtiga ayaa isbedela. Wuxuu dhammaanayaa 2 bisha Agoost hadoo la yiraahdo, taasoo ah 2 asbuuc ayuu soconaya ciyaaraha.
Waan gartay. Mid ka mid a ciyaaryahanada oo kula jooga bal may dhiibi kartaa hadduu ku ag dhow yahay?
Cabdulqaadir Maxamed Faarax Biriq ayaa joogaa.
Cabdulqaadir way gudhiib.
Halo.
Halo, asalaamu calaykum.
Waalaykum asalaam.
Cabdulqaadirow, waxaad ka mid ahayd ciyaaryahanadii Soomaalida ee xilliyadii deebarsamaadkii, bal waxaad iga warantaa tartankan micnihiisu ama faa'iidada ku jirta maxay tahay hadaan ku weydiiyo?
Salaamata, tartankan waa tartamada oo Yurub lagu qabto ayuu ka mid yahay. Waa tartanka ugu weyn oo Yurub lagu qabto. Weliba waxaa aada caan ugu tahay magaalada Sweden. Waxaa la yidhahdaa hooyadii sportiga ee Yurub ayaa la yidhahdaa runtii. Waa ururkan ururweyne suuki la yidhahdo ayaa tartanka qabta. Waa sanadkii 10-aad. Waxaa aada iyo aada looga faa'iidaa oo ugu badan ciyaartooyda kooxaha ka ciyaarta wadanka iyo kooxaha wadanka Ingiriiska iyo Yurub u badan ka ciyaara waxay kasoo baxaan oo Soomaalida ah. Weliba waxay kasoo baxaan tartamadan la qabto oo ay qabtaan ururkan suukio kale ayay kasoo wada baxaan ciyaartooydaas. Waxay kasoo baxaan tartamadan.
Waan gartay. Marka inta uu tartankani socdo, waxyaabaha la qabanayo in kubadda la ciyaaro ka sokow ama orodada la sameeyo ka sokow maxaa ka mid ah?
Waxaa kaloo ka mid ah oo la qabtaa ciyaaro basketball ah oo gabdhihi weeliba leh waa la qabtaa. Waxaa kaloo la qabtaa orodo ayaa la qabtaa oo dhalinyarada yeerka iyo kuwa waaweynba ayaa la qabtaa. Waxaa kaloo la qabtaa ay qabtaan ururkan suuki ciyaaraha la yidhahdo old boyska ah oo ciyaartooydii hore barismaadka anaba aan kamid nahay kale ayaa kamid ahaa oo tartan ayaa loo qabtaa. Iyo laftooda waa ay ciyaaraan oo koob ayaa loo dhigaa marka iyo isdhexgalka dhalinyarada ee wadamo badan oo deris la ah Sweden ayay aad ugu kala yimaadaan dadka kasoo qayb gala ciyaarahan iyo meelo fara badan.
Marka hadde Cabdiqaadir aan kula kaftamee koobka dhalinyarada cuslaatay laftigoodana waa la qabtaa weye?
Dhalinyarada cuslaatay laftigooda ku jiraan haa, koob ayaa loo qabtaa oo wadamada Ingiriiska iyo sida Sweden, Finland iyo dadkii dhalinyaradii hore ciyaar jirta oo beri samaadka oo Soomaaliya oo legendiska ah ayaa koob loo dhigaa oo Soomaaliya qaranka iyo kooxihii waaweyn oo ciyaar jiray ma iyo kuwa kale oo cusub oo ayaga ka cuslaaday ciyaaraha laftigooda ay ku jiraan koob ayaa loo dhigaa, qoladii qaata ayaa koob la siiyaa.
Marka hadde maydaanan erayga dhalinyarada ku wareejin, dhalinyarada cusub ee haatan ciyaaraysa, erayga dhalinyarada weli maydaanan wareejin?
Dhalinyarada weli waa anaga wade waa role model ayaa u nahay iyaga Soomaa, marka anaga markaan kasii baxayna waa inaan sii wareejinaa, laakiin ayaga tartanka laakiin magaciisa waa tartan yiraahdo tartanka dhalinyarada ciyaaraha futbolka oo Soomaali football tournament ya oo tobankii sano la qabanayo waxaa aimkiisu u yahay dhalinyarada siyarka ah oo da'doodu ay tahay toban iyo toban sano ilaa iyo labaatan iyo koob sano inta u dhexeysa oo laga ilaaliyo dhibaatooyin badan oo laga ilaaliyo wax kasta oo qaar waxay ka yimaadeen Ingiriiska, qaar waxay ka yimaadeen Australia, qaar waxay ka yimaadeen Denmark, ayay laftigoodata waa ay sabataan waa isdhexgalaan integrationkooda aada ugu fiican yahay inay maaragtay ay aada ay kusii bartaan aada ugu sii muhiimsan weliba.
Aada ood mahadsantahay adigii Cabdinaasir ba.
Ismaacilna aad buu mahadsan yahay barnaamijkaas uu inoogu diyaariyey ciyaaraha kubadda cagta oo ka furmay maanta dalkii Sweden, taasoo ay ka qayb galeen ilaa 13 kooxood oo ka kala yimid qaaradda Yurub. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta aan soo qabto mid ka mid a heesaha macaan.
halkaasi dhegaystayaal nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa qodobada waqtiga intay nooga harsanaad maqli doontaan waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa kenya ayaa galay magaalada baardheere ee gobolka gado iyadoo dhinaca kalena ay maleeshiyadii al-shabaab isaga baxeen halkaasi goobjoogayaal ku sugan baardheere ayaa v o eda u xaqiijiyay in ciidanku ay gaadheen buundada magaalada iyagoo kasoo galay dhinaca galbeedka sidoo kalena ciidamo kale oo ka kooban etoobiyaan iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa iyagana la sheegayaa inay kasoo galeen deegaanka loo yaqaano dalcadda oo 15 kilomitir u jirta baardheere dhinaca waqooyi
sarkaal sare ururka alqaacida u qaabilsanaa dhinaca howlgallada ayaa lagu dilay weerar dhinaca cirka ee fuliyan diyuuradaha dagaalka ee maraykanku wasaaradda gaashaandhig ee maraykanka pentagon ayaa sheegtay in dilkani uu bilowgii bishan julaay ka dhacay magaalada sarmada ee dalka suuriya sarkaalkan oo magiciisa lagu sheegay muxsin alfadli ayaa baabuur ku socdaalayay markii 8-dii bishan ku jirna julaay duqeynta loo geystay alfadli waxa uu madax ka ahaa kooxda howlgallada samaysa ee lagu magacaabo khorasan kana tirsan ururka alqaacida captain jeff davis oo ah afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa talaadadii shalay sheegay in kooxdani ay qaabilsanayd weerarada dibadda ee loo geysto maraykanka iyo xulufadiisa
xogayaha difaaca maraykanka ash carer ayaa safar ku maraya dalka sacuudi arabiya socdakaasi oo qeyb ka ah mid uu ku tegayo gobolkaasi wadamada ku yaala ujeedadiisu tahay in maraykanku isbahaysigiisa gobolkaasi uu kaga dhaadhiciyo islamarkaana u sharxo faa'iidada ku jirta heshiiskii hubka nukliyeerka ee lala gaadhay iiraan mas-uuliyiinta dalka sacuudigu mowqif cid kamay qaadan taageerada amaba diidamada heshiiskaasi lala gaadhay iiraan bishan julaay 14-keedii xogayaha difaaca ee maraykanku wuxuu kulan la yeelanayaa boqorka sacuudiga salmaan iyo wasiirka difaaca ee dalkaasi ka hor intaanu ku laaban dalka jordan oo uu halkaasi kula kulmayo hogaamiyaasha milatariga urdun
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal kad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington haatanna koonfur galbeed soomaaliya khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira wariyaha v o a de baydhabo mukhtaar maxamed catoosh mukhtaar wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada iyo howlaha amniga ee ka socda gobollada koonfur galbeed iyo jubbooyinka ee soomaaliya
muddooyinkii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo howlgallo ayaa ka jiray deegaano ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale deegaano ka tirsan gobolka gedo dhaqdhaqaaqa ugu dambeeya haatan wuxuu ka socdaa degmada diisor ee gobolka bay oo ay ku wajahan yihiin ciidamada dowladda federaalka kuwa koonfur galbeed iyo kuwa amisom wararkii ugu dambeeyey laga soo gaaraya diisor ayaa xaqiijinaya in dadka lagu magacaabo safarnooley oo ay ku sugnaayeen maanta ciidamada dowladda kuwa amisom iyo kuwa koonfur galbeed la iskaashanaya in goor dhow dagaalkii ka bilowday dagaalkaasi u dhexeeya ciidamada dowladda kuwa amisom iyo sidoo kale kuwa koonfur galbeed iyo kooxda al-shabaab oo la sheegay in halkaasi ay soo weerareen ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalka labada dhinac dhexmaray laakiin waxaa la sheegayaa in dagaalkaasi laysku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan waxaana ciidamada duulaynkii ugu dambeeyey ay ku siqayeen degmada diisor ee gobolka bay oo ay u harsan tahay oo keliya wax ka yar 12 kilomitir
waan gartay balse aan u kala caddayno mukhtaar ma al-shabaab baa soo qaaday weerarka mise ciidamadii gulufka ahaa ayaa ugu tegay meel ay al-shabaab joogeen oo kula dagaalamay
sida wararku ay sheegayaan al-shabaab ayaa weerarka soo qaaday muddooyinkii ugu dambeyna waxaana ogsoonahay kooxda al-shabaab inay ay maamulayeen degmada diisor oo saameyn weyn ay ku lahaayeen saraakiisha dhinaca amniga ee koonfur galbeedna waxay xaqiijiyeen degmada diisor inay tahay degmay istaraatiiji u ah maamulka koonfur galbeed haddii kooxda shabaab lagala wareegana waxay saraakiisha sheegeen in kooxda shabaab aysan kasoo guuli karin deegaano kale waxaana maanta sidoo kale ciidamada amison iyo sida dowladda ay galeen degmada baardheer ee gobolka bay iyadoo howlgalladana ay ahaayeen kuwa isbarbar socday
waan gartay waxaad warbixinadaadii ugu dambeeyey ee toddobaadkan aadna siinaysay aad ku sheegtay in deegaano iyo degmooyin gobolka diinsoor ka tirsan lagala wareegay al-shabaab oo ay qabsadeen ciidamada isla socda ee soomaalida iyo amisoma. Haddiiba ay dhacdo in diinsoor laga qabsado al-shabaab, xaggee ama magaaladee weyn amaba deegaankee weyn ayay kaga harayaan gobolka gobolka Bakool?
Gobolka
Bay nidhaahda igaraalaw.
Gobolka Bay haatan meelaha ay ku hareen oo shabaab waxaa ka mid ah oo keliya degmada diinsoor oo haatan ciidamada ay ku sii siqayaan, iyo sidoo kale degmada ufuro oo dhowaan ciidamada ay mareen laakiin aysan ku hatanin. Waxaana haddii degmooyinkaasi laga saara la aaminsan yahay in kooxda al-shabaab degmooyinka gobolka Bay ay dhammaantooda laga saaray, laakiin waxaa jira deegaano badan oo ama tuulooyin ay weli kooxda al-shabaab ay ka yihiin oo gobolka Bay ka tirsan. Inkastoo inta badan tuulooyinkii saameynta lahaa amaba shabaab ay xukun ku lahayn ee gobolka Bay ugu dambeeyey ay kala soo wareegayeen ciidamada quwanka ee iskaashanaya.
Waan garta haddaynu ku noqono degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo, idaacaddeeda galabta waxaan ku warinay in ciidamada Kenya iyo kuwa Soomaaliyana dhinaca galbeed ka soo galeen, kuwa Ethiopia iyo kuwa kalo ciidan kale oo Soomaaliya ka socdaana ay dalacad oo 15 kilomitir u jirta Baar Dheere ay joogaan. Ma la sheegay ciidamada Ethiopia iyo kuwa Soomaalidu inay iyaguna dhinacan usoo dhaqaaqeen oo ay kusoo biireen kuwa Kenya iyo Soomaalida ee hore u galay magaalada?
Maya weli gudaha uma aysan gelin, laakiin waxay fadhiyaan buleedka degmada Baar Dheere ee gobolka Bay ayay fadhiyaan, sida wararka ugu dambeeyey ee halkaas naga soo gaaray ay xaqiijinayaan. Waxaana ay qorsheynayaan sida saraakiisha ay sheegeen in maalinta berito ay guud ahaan la wareegaan ama ay gudaha u galaan degmada Baar Dheere ee gobolka Bay ee gobolka Gedo.
Waan gartay, ugu dambeyntii waxaa laba arrimood badan ka weydiiyo ku saabsan dadweynaha faraha badan ee ka baxaya magaalooyinkaasi ay weerarada iyo ay ku socdaan iyo ciidamada maaragtay gacantooda ay ku kala bedelmayso. Dadweynaha waad iga warrami doontaa, waxaad kaloo iga warantaa ciidankan al-shabaab ee ka baxaya magaalooyinkani, wararku maxay sheegayaan, xaggee bay tegayaan?
Wallaahi ilaa hadda ma jirto warar xaqiijinaya halka ay tegayaan kooxda al-shabaab, laakiin waxay faaruqiyeen oo ay ka baxeen degmooyin ay saameyn ku lahaayeen sida Baar Dheere oo kale, oo haatan ay kaga baxeen diinsoor oo ay haatan wax yar ku hareen oo inta badan, laakiin saraakiisha la xaqiijiyey amaba ciidankii al-shabaab inay isaga baxeen, inkastoo ay ku sugan yihiin koox haatan iska caabin ka wada buleedka degmada diinsoor ee gobolka Bay. Laakiin waxaa loo malaynayaa in ay gelayaan haddii ay ka baxaan dhinaca diinsoor oo kale meel u dhexaysa degmada diinsoor iyo degmada Qoryooli, halkaasi oo shabaabka sidoo kale ay xoog ku leeyihiin oo ay ku leeyihiin sidoo kale meelo lagu tababaro maleeshiyaadka shabaab.
Waan gartay, aad baad umahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda magaalada Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Catoosh, oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray noogana warramayay wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ka socda gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo weliba gobolka Gedo ka tirsan Jubbooyinka. Aad baad umahadsan tahay Mukhtaar.
Haatana xubanta doodda gaaban oo inoo soo diyaariyey Yaasin Ciise Wardheere ku soo dhawaada.
dadka Soomaaliyeed ilaa iyo xilliga burburka, dhallinyarada dhibaatooyin fara badan ayaa la soo gudboonaaday, walow meelaha qaarkood horumar lagu tilmaami karo. Waa mawduuca dooda gaaban ee maanta uu ku saabsan yahay. Barnaamijka waxaa igala qaybgalaya xildhibaan Bishaar Ugaas Ibraahim Ugaas Cali, oo ah xildhibaan ka mid ah guddiga isbedeldoonka dhallinyarada ee baarlamaanka, iyo Suldaan Cabdikariim Suldaan Maxamed Maxamuud Degal, oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida. Waa ku bilaabayaa xildhibaan Bishaar Yuusuf Ibraahim.
bismillaahi raxmaan raxiim. Golaha dhalinta baarlamaanka isbedeldoonka Soomaaliyeed waxa uu qabtay tan iyo intii lagu dhawaaqay waxay ahayd in la helo dhallinyaro Soomaaliyeed oo loo barbaariyo hoggaan wanaagsan inay qabtaan, ama dhallinta Soomaalida waxaa loo isticmaalaa qaybaha bulshada Soomaaliyeed waxay hadda u isticmaalaan dhalintu sida argagixisada qoladan burcadbadeeda dhalinteena inay qaadka iyo daroogada iyo maalayacniga kale ku jirto. Marka in la helo dhalinyaro maskax wanaagsan oo ku soo biirta dhinaca wanaagsan ee bulshada qeybaheeda kala duwan, hoggaanka ka mida dhalinyaro siyaasadda ka dhex muuqda sida baarlamaanka, wasiirada, qeybaha kale ee dowladdu ka kooban tahay. Marka taa ayaa maaragtay daliil u ah, taa ayaana ujeedadeenu ahayd in golahan dhalinta isbadaldoonka baarlamaanka Soomaaliya uu higsanayaa oo ah in dhalin Soomaaliyeed oo wanaagsan oo hoggaan wanaagsan ah la helo.
Sultan Cabdikariim, ma kuu muuqataa xildhibaan Bashaar waxyaabaha uu isbedelka ku tilmaamayo ama dowladda haatan jirta ay ka fakarayso wax u qalma ama ay dhalinyaradu oran karto wax horumar ayaa jira?
Yaasiin, ima muuqato arrimaha uu sheegay xildhibaanku Soomaaliya hadda inay dhalinyaradu door koodii ay ka galayaan. Dhibka Soomaalida haysta, Soomaaliya oo dhan dhibka waa wada haysta, laakiin dhalinyarada ayaa ugu badan waxa dhibka uu haysto. Ilaa iyo dowladdii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre intii ka dambeysay, dhalinyaradu waa dhibanaadeen, waddankii way ka qaxeen, kuwa burcadbadeeda, kuwa badda cunayso, kuwa dariiqa tahriibaya, iyo kuwa xabadda loo adeegsanayo waa dhalinyarada. Soomaalidu waxaa la yiri reegoraagaahu waxay isticmaalaan markii la guurayo hankoolka, markii cid meel degtana waa la iska duuraa. Dhalinyaradu Soomaalidu halkaas ayay kaga jirtaa. Markii fidno iyo shido la sameynayaa la isticmaalaa dhalinyarada, oo xabad loo isticmaalaa, oo loo isticmaalaa inay isqirxiyaan, oo burcadbadeeda loo isticmaalaa. Ninkan hadda yar dhalinyarada oo ila jooga waa ninkii ugu nasiibka fiicnaa baan u malaynayaa Soomaalida dhalinyarada, oo ka noqday xildhibaan dowladda ilaa iyo waqtiga aan garanayno. Marka asaga waan ku bogaadinayaa xilka uu maanta hayo, Ilaahayna waxaan rajaynayaa waxa uu sheegay oo hadda unoo sheegay Ilaahay inuu noo hirgeliyo, laakiin hadda uma jeedo. Yaasiin,
horta door muhiimay ku leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed dastuurka iyagana qeybo, dastuurkan hadda qabiyo qoraaleedka la qoray xataa iyo midka hadda soo socdaba, door weyn baa laga siiyey dhalinyarada. Waxa weeye madaxdii Barito iyaga ka dhalinyarada oo hadda jooga 20 sano ama 30 sano, waqti dheer baa u haray. Sidaa daraaddeed marka waxaan raadinay dhalinyaro Soomaaliyeed qurba joog ha ahaadeen, kuwa dalka gudihiisa jooga ha ahaadeen, si loo helo dhalinyaro ku fikirta maskax wanaagsan. Maskax wanaagsan markaan ku leeyahay dadka waxaa laga soo galay dhanka caqiidada, waxyaabaha ordahaya wax ka mida waa dhalinyaro. Nin weyn oo odaya maanta lagama dhaadhicin karo, orod qof isku soo qarxi waxaad galaysaa janno, laakiin waa la heli karaa qof dhalinyara oo aan dhisneyn aqoontiisa, oo aan dhisneyn xagga cilmiga iyo maadiga labadaba, in maaragtay. Sidaa daraaddeed golaheena wuxuu u istaagay in la raadiyo Soomaali dhalinyaro ah oo ka qayb qaadata waxyaabaha hadda socda, in la helo dastuur wanaagsan oo ay dhalinyaradu hoggaankiisa qabato waxyaabahaas.
Sultan,
arrintaas waxaan aaminsanahay inaysan weli bislayn. Ma bisla. Waddanka waa ka warqabnaa, dibaddana waa ka warqabnaa. Dhalinyaradii Soomaaliyeed xaqiiqdii dadkii bixi waddanka u talin lahaa in laga dhigo Soomaaliya weli uma bisla. Waayo waxa weeye qurbaha waa lagu xirxiray, xabsiyay ku wada jiraan, xabad xabadii ka badbaaday oo dadkoodu la dadaaleen inay waddanka kusoo noqdaan looma diyaarin. Ilaa iyo hadda communityyaal dhalinyara Soomaaliya dadkii xurimadeeda curiyey waxay ahaadeen dhalinyaro, SWL bay ahaadeen, ilaa iyo nimanka xurimada keenay. Ilaa iyo hadda dad dhalinyara oo diyaarsan oo dowladda jirta iyo kuwii dhexe oo ka horreeyey iyo dadkaba u diyaarisay inay maaragtay roolkaas oo galaan, ilaa iyo hadda looma jeedno.
Xildhibaan Bashaar, markaad eegto hadallada Suldaanka waxaa muuqata un in aad qorshe fog aad uga fakaraysaan.
Horta waa sax weeye, Soomaaliya markii ay burburtay waxaa ka baxay kaabayaashii waxbarashada, dhaqaalaha, waxyaabo badan baa meesha ka baxay. Dhibka ugu weyn ee dhalinyarada saameynta uu ku yeeshay wax ka mid a inay waayaan iskuulaadkii, inay waayaan shaqo ay ka shaqeeyaan. Marka focuskeena ama overallka ugu horreeya aan rabnay inaan mataqaana saarno waxa waaye in shaqo loo abuuro, in waxbarasho la geliyo, dad waxbarasho loo helo, in mataqaanaaye training la geeyo, in lagu dhiirigeliyo inay u dhismaan, macnaha inay mustaqbalkooda wanaajiyaan. Taana hadda waa qorshaha ugu horeeyo aan rabno inaan insha allahu tacaala sanadka soo socda January inaan insha allahu tacaala wax ka qabanno insha allah.
Arrimaha marka la eego dhaqan celinta ama dhalinyarada in laga fogeeyo colaadaha iyo qaabkii ay hoggaan u yeelan lahaayeen, dabcan salaadiintu door bay ku leedahay. Marka laga soo tago dowladda uu matalayo xildhibaanku Bishaar Sultan Cabdikariim, maxaad oran lahayd adigu dhalinyarada meesha waxyaaba atabayso waa lagu sixi karaa kuwa dibadda iyo kuwa gudaha si ay sidii leegadiyo kale ku noqdaan?
Bismillaahi, waxaan aad iyo aad aan u oranayaa oo maaragta aan ugu boorinayaa dowladda iyo dadka mas-uuliyiintaba iyo naftayda iyo dadkoo dhanba in dhalinyarada ma la wacyigeliyo, in dhalinyarada shaqo loo abuuro, in dhalinyarada loo ababiyo ama loo tababaro inay yihiin dadkii biri waddanka u talin lahaa. TV-ga maalin dhowe hadda waxaan ka fiirsanayay nimanka suxamar chokora dhalinyaradii Soomaaliyeed oo noqotay dowlad baa joogta, ganacsadayaal baa jooga, waxaa jooga baarlamaan baa jooga, way u sameyn waayeen inay dhaqan celiyaan oo hoy u sameeyaan oo iskuulla u sameeyaan oo tababaraan. Maxay marka hadda sida uu sheegayo Bishaar, waa hadda wax maaragtay aan u malaynaya in lagu gaarayo maaragtay maahan wax sax
ma muuqato xildhibaan Bishaar, waxyaabahaasi ururkiinan dhalinyarada ee reformka isbedelada ee baarlamaanka marna ma ka soo jeediseen aqalka baarlamaanka in la ururiyo caruurta dariiqyada kuwa agoonta ama kuwa tabaaleysan sidii xukuumadii hore?
Ha, baarlamaankan wuxuu leeyahay guddi la yiraahdo guddiga xuquuqda aadanaha iyo caruurta. Guddigaasi wuu shaqeeyaa, waana laga jeediyey baarlamaanka hadda kahor, laakiin wax maaragtay wax ka qabtay ama gacan ka geystay baan jirin. Dowladdeenu waad ogtahay waxyaaba badan oon hadda mataqaanaa aanan wada qaban karin baa jira, laakiin wax la qaban karana waa jiraan. Marka way u qorsheysan tahay in wax laga qabto insha allahu tacaala.
Sultan Cabdikariim, haddiiba ay isku dayayaan waxyaaba qoran, waxaa laga yaaba waxyaabaha la qoraya marka dambe inay ficil isku rogaan, maxaa marka aad ku diidantay haddiiba ay wax isku dayeen in salaadiintiinu la riixdaan?
Annagu mar walba waxaan saxaynaa dadka, wixii la wanaajiyay oo wanaagsan way fiican yihiin, way wanaagsan yihiin, laakiin wax dhaliisha leh oo aan la wanaajin ama maaragtay inaan dadka tusno baan xaq u leenahay. Ilaa iyo hadda waxbaan qabanaynaa maahan wax dadka dhalinyarada wax u qabtay ma hayno. Waxaan ku boorinaynaa dowladda iyo nin walbo wax ka tari kara dadka dhalinyarada oo agoonta leh, kuwa derbi jiifka leh, kuwa xabadda sita leh, kuwa maaragta qaadku meesha ku cunaya leh, inay laysku taxaluujiyo sidii dadkaas wax loogu qaban lahaa, horumar un loo gaarsiin lahaa. Hadday intaas la isku dayo in la gaarsiiyo Soomaaliya, wax badan baa u qabsoomaya.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan Bishaar Ugaash Ibrahim Ugaash Cali, oo ka mid ah xildhibaanada guddiga gaarka ee isbedelka dhalinyarada baarlamaanka haatan jira ee Soomaalida, iyo Sultan Cabdikariim Sultan Maxamed Maxamuud Degel oo salaadiinta Soomaalida ka mid ah. Barnaamijka doorka dhalinyarada iyo waxyaabaha lagu hagaajin karo ayayna doodda ku saabsanayd, anigoo yaashin sawir dheeraad idinla socodsiinayay. Intaana mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Dooda Yaasiin ayaa inoo soo diyaariyay. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA, waxaana Cabdixakiin Shiruuc iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka iyo qoyska. Cudurka xiiqda amaba neeftu waa mid ka mid a cudurada ku dhaca habdhiska neefsashada ee aadamaha, isla markaana muddo dheera qofka wehel kula ahaada noloshiisa. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku qiyaasay dunida inay la tacaalayaan cudurkan dad ka badan 200 milyan oo qof. Haddaba cudurkan iyo sida uu bulshada u saameeyay waxaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan ku falanqayn doonaa Doctor Idiris Xasan Daahir iyo Doctor Mustafa Maxamed Sheekh oo labadooduba ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Hargeysa. Waxaana ku hormaraya Doctor Idiris oo inoo sharixi doona waxa ay tahay xiiqdu.
In xiiqda ama neefqabatowga kolba Soomaalidu waxay u taqaanto xiiq baa la yidhaha, neef baa la yidhahdaa meelaha qaar neefqabatow. waa xanuun qoto dheer ama kroonig waxaa lagu yidhaahdo, kuwaasoo ku dhaca habdhiska neefsashada, taasoo hawada ay noqonayso inay cidhiidhi ku noqoto gelitaanka sambabka.
Waa si wanaagsan xiiqdii marka hadaynu saa ku qeexnay. Sidoo kale haddaan mustafa u dhiibo doctor mustafa, doctor, maxaa ku keeni karaya ama ku sababi karaya qofka inuu xiiq ku dhacdo ama ay ku timaado?
Xiiqda waxaa ku keeni karaa waxyaabo fara badan oo isku tegay, oo ay ka mid tahay deegaanka, ha noqoto waxyaabaha dhaska leh, ha noqoto ku jira hidde-sidaha, haddii masalan waalidku qabi jiray ama waalidku qabo waxyaabo allergia, ha noqoto maqaarka iyo waxyaabaha noocaasa. waxaa kaloo jira qaarkood oo la xidhiidha shaqada qofku uu ka shaqeeyo oo loo yaqaano occupational asthma.
Markaynu leenahay tusaalahaana kale deegaanka oo kale isaguna saameyn kuleh, waxyaabaha deegaanka ee qofka ku keeni karaya amaba ku kicin karaya maxay yihiin iyo waadaynu tilmaanno?
Waxaa inta badan ay idhaahdaan waxyaabaha deegaanka qofka waxna waa wax ku kicin kara, waxna waxay leeyihiin waa wax sababi kara, oo masalan waxay leeyihiin qofku deegaanka uu ku dhashay ama meesha uu ku dhashay environmentalist ay tahay, ha noqoto waxay leeyihiin meelaha dirtu ku badan tahay ama waxaan boolanka loo yaqaana ay ku badan yihiin, waxyaabaha noocaasa ku badan bay leeyihiin.
Haddaan usoo noqdo doctor Idris, doctor, xiiqdu inta badan de bulshada dad badan baa inta badan ka cawda ama idhaahda de xiiq waana haysa, dadka qaarkiina maba fahansanaba in xiiq tahay, muddo kadib markay dhakhtar tagaana bay sugaadaan lagu yaa neef baa ku haysa ama xiiq baa ku haysa, muxuu calaamada isu garan karayaan qofku, muxuu isu garan karayaa ama ku xaqiijin karayaan xiiq hayso?
Calaamadaha ugu horeysa qofku isku garan karaya waxaa ka mid ah iyadoo qofku naqas ku qabto ama ciriiri ay ku noqoto habka ugu neefsanayo. Calaamadaha kale uu yeelan karaya waxaa kamid a habeenkii oo uu qufaco qufac qalalan oo kale ama in yaroo qoyaanoo cad u tufo. Qufacaas inta badan wuxuu qofku qufacayaa saacadaha dambe habeenkii ama salaada hore. Waxyaabaha kale waxaa kamid a ciriiri uu ka dareemo laabta ama waxaa la yidhaha chest tightness, kuwaasaa kamid a. waxaa kamid a marka dambe haddii ay sii xumaato way stages bay martaa, hadday sii xumaato oo kale inuu wadnaha garaaciisu farabato, inuu marka dambe naqas ku dhagaba oo loogu baahdo inuu wax naqas kasoo saaro kale loo u baahdo.
wax dhici karaysa tusaale ahaan oo kale in dadka qaarkii ay isu qaldaan oo kale ama ay fahmaan oo kale xasaasiyad baan layimi qofka ku odhanaya ama in allergic ama waxaa la yidhaha xasaasiyad oo kale qofka ku qaldo ama dadka qaar ay leeyihiin, maxay kaga duwantay xasaasiyadaas iyo weliba xiiqda oo kale maxay kula duwan yihiin?
Waa su-aal aad u muhiimsan cabdixakiim. Xasaasiyadda marka laga hadlayo iyo xiiqda, horta kow waa inaad ogaataa marka xiiqdu laguma tilmaami karo waa hal wax mar keliyata ku dhacay, waawasaynu soo sheegnay definitionkaas oo kale, waa waqti qoto dheer ku dhacay, markay soo noqnoqoto ay noqotaa xiiq. Waxyaabaha sababa waxaa ka mid ah wuxuu allergic ku yeeshay qofku ama uu diiday jirkiisu ayaa ku noqota. Marka xasaasiyaddu waa wax imika qofka uu ku leeyahay allergic, kawsna way noqon kartaa, sababna way noqon kartaa. Marka waa qeyb ka mid a sababaha keeni karta xiiqda. Sida uu mustafa inoo sheegay, waxbuu qofku ku leeyahay xasaasiyad, taasaa sababaysa inay ku kiciso xiiqdii. marka waxay noqonaysaa xasaasiyadii wixii ku kicinayay xiiqda. kow marka waxaa kamid a sida mustafa inoo sheegay waxyaabaha qabowga ama cold weatherka, hadduu qofku meel haylaana degan yahay, waxaa kamid a dhaska oo kale, qiiqa, uunsiga, fooxa, soomaalidiina aada baa loogu shitan. waxyaabahaasoo dhan waxa weeyaan qof xasaasiyada waxa ku kicinaya. xasaasiyaddii markay ku kacdo, xiiqdii bay sababaysaa, calaamadaheedii kale inuu qofka qufici iyo neef qabatoogii iyo laabtii oo ciriiri noqota, waxyaabahaasay sababaysaan.
Guudahaanba dunida waxaa la tilmaamaa in xanuunka xiiqda ay ka cabanayaan amaba hadda ay la tacaalayaan in ka badan 200 million oo qof, dadweyne aada u tira badan, waa bulshada aada u badan weeyaan. Dawo ma leedahay doctor mustafa?
Xiiqda waxaa inta badan aynu ka daweynaynaa qofka calaamadihii iyo sidoo kale inaynu ka difaacno inaanu ku dhicin cudurkii ama dhibaatadii aanay ku soo noqon. marka xiiqda marka la daweynayo waxaa qofka la siiyaa laba dawo. qaar waxa weeye qofku markaa xiiqdu ay qabato qaar ka jaraya ama ka goynaya xiiqdii iyo calaamadihii uu qofku hayay, qaarna waxa weeye qaar ka difaacaya ama ka hortegaya qofkii inay xiiqdu ku dhacdo. marka xiiqdu siduu inoo soo sheegay doctor Idris waa xanuun qofka muddo dheer haya, waana xanuun lala noolaado sida macaanka, dhiigkarka, waana xanuun u baahan qofka bukaa ah iyo weliba ehelkiisu inay si fiican u fahmaan xiiqda ama ay khabiir ku noqdaan xiiqda, siday uga hortegi karaan iyo siday dawooyinkeeda u qaadanayaanba.
kahortag oo kale maxaa lagaga hortegi karayaa?
Kahortaga waxaa ugu muhiimsan waxaa jira waxyaabo ku kiciya ama kiciya inay qofkii qabato xiiqdii. waxaa ka mid a dadka qaar waxaa ku kiciya dhaska, dad qaar waxaa ku kiciya cadarada, dadka qaar waxaa ku kiciya dhirta qaarkood, dadka qaar fooxa, dadka qaar qabowga. Marka qofku waxaa muhiima marka hore inuu fahmo waxaan ku kicinaya. Marka waxaan ku kicinayaa kukicinayaa muxuu yahay dabeed wixii ku kicinayay uu horta marka hore ka fogaado. Qodobka labaadna waxa weeye, haddii masalan caruurtoo kale ama dadka qaar marka ay rabaan exercise sameeyaan, dadka qaar waxaa jira marka jimicsiga sameynayaan ama kubad ciyaarayaan ay ku kacdo xiiqdu, dadkaasoo kalena inta aanay ciyaarin ama aanay bilaabin jimicsigii ayaa waxay qaadanayaan mid ka mid a dawooyinka loo qaato xiiqda oo ka hortegaysa inay ku dhacaan calaamadihii.
Tusaale ahaan oo kale, haddii qofkii uu dawadii heli waayo ama xiiqdii ku kacdo ama uu daaweyntii heli waayo ama dawadii qaadanayo uu qaadan waayo ama uu heli waayo, muxuu halis iyo ku dhici karayaa?
Halis wuxuu yahay hadduu inay neefqabatoogu sii xumaado, inuu wadnaha garaaciisu darnaado, inuu marka dambe uy noqoto bluugu noqdo afkiisa oo kale ama farihiisa oo kale, ugu dambeyn qofku inuu respiratory failure waxaan la yidhahdo ama inuu habkii neefsashadiisu ay istaagto ama uu dhinto ay khatar u tahay.
Markaynu ka dhimaadna daawooyinkani qaabkan lagu hortagayo la daweynayo, dad waxaa jira iyaguna aaminsan ilaa imika in ay dhirtoo kale isticmaalaan ama tusaale ahaan oo kale dadka qaar xabaasuud bay isticmaalaan, qaar waxa laga yaba inay ufaasi isticmaalaan, qaar biyo isku diiriyaan, qaar dhabarka kor tiiriya, dadba inay wax isticmaalaan baa laga yaaba. Marka laga yimaado qaabkan daaweyntan casriga ah ee daawooyinka ah, iyada ka warantaa dhaqameedka ama qaabka aan kiniinada ahayn la isticmaalay, doctor Musaf?
Horta inta badan wax ilaa imika scientifically la cadeeyey oo ay dawooyinkaasi inta badan faa'iida ay u leeyihiin sambabada ma jiro. Problemku waxa weeye, sambabadii baa isku soo ururay. Dawooyinkan aanu isticmaalaynaana inta badan waxay kala saarayaan, sambabadii isku soo ururay bay kala saarayaan si qofkii uu maxaa la dhahday u daweysmo. Marka inta badan ama dhabartiirsi ama xabaasuud la cunaa wax badan kama tarayso ama waxba kama qabanayso cudurkii ama jiradii qofka hayay, balse qaarkood waabay uga sii daraan sida dadka qaar wax isku uumiya oo laga yaaba inay ku kicisaba xiiqdii.
guud ahaan ba dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenni caafimaadkii qoyska toddobaadkan. taliyintiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwaac oo barnaamijkaasi caafimaadkii qoyska hargeysa nooga soo diray. halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington. waxaanu ku saqaynaa gabagabadii barnaamijkeenna fiidnimo saare cidloon ka codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu door koroona midii laba saara.
mahadsaned maxamed. sarkaal sare oo ururka alqaacida u qaabilsanaa dhinaca howlgallada ayaa lagu dilay weerar dhinaca cirka oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maraykanka. wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee pentagonka ayaa sheegtay in dilkani uu bilowgii bishii julaay aynu ku dhex jirno uu ka dhacay magaalada sarmaada ee dalka suuriya. sarkaalkan ayaa la sheegay magaciisu inuu ahaa muxsin alfadli, waxaana ahay baabuurta uu ku socdaalayay 8-dii bishan ay duqeeyeen diyaaradahaasi dagaalka ee dalka maraykanku. alfadxi waxa uu madax ka ahaa koox ka howlgasha oo lagu magacaabo kharsaan oo ka tirsan ururka alqaacida. kabtan jeff davis oo ah afayeenka wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa 3:15 sheegay in kooxdani ay qaabilsaneyd weerarka dibadda ee loo geysto amaba loo geysto maraykanka iyo xulafadiisa. waxaana uu sarkaalkaasi intaasi ku daray in master alfadxi uu ahaa nin sare amaba fadli uu ahaa nin sare oo ka howlgala islamarkaana fududeeya howlgallada lagu bartilmaameedsanayo.
aad baad u mahadsantahay zahra. intaasina dhegeystayaal, waxaanu kusoo gebagabaynaa idaacaddayadii fiidnimo inta haddii la idhahda lixdii barka beri aroortii aynu kulmi doono. oo anigoo ah maxamed cabdi, saare ciidla nuur iyo dhammaan baxda v o a oo idinla sidaas iyo caweysin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.